Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepleyen Azatlık Radyosu, efirde maksat Ataev filan xabarlar gündelugi. Türkmenistan milli manadın dörödülmeunun 26 yıllığını belleyer. Türkmenistan 1991 yılın 27. oktyabrına yurt kararsızlığını ıglan edenden 2 yıl son, 1993 yılın 1. noyabrına milli pul birliğini Türkmen manadını dolanşuğu girizdi. Şu gün manadın 26. yaş günü münasebetli Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov, banki işgarlarına ve tutuş Türkmen halkına kutlu hatını verdi. Milli manadımızın dolanışığı giyirilmeyi, iktisadiyetimizin sağlaşıklı ösmeyi, yeketek, devlet, pulkar siyasatının alınıp barılma uçun zerur olan amatlı şeritleri dörüttü deyip prezidentin kutluğunu aydılıyar. Türkmen manada ilki dolanışığı giyirilene iki manadın hümmeti bir Amerikan dolarına bara vardı. Yönü vaatın geçmeyi bilen ol hümmetsizlerini. Prezident Türkmen halkına iyi veren son kutluğunu milli manadın hümmetini bundan beylekte durnuklu saklamak varada azap geçer. Yönü hazırki vaatı Türkmenistan'ın Merkezi Bankı 3,5 manadın hümmetini 1 Amerikan dolarına bara var deyip keskitlese de sonki 3 yıldan kurak vaat veri yurda valyutanın kara vazarı tezeden dolanı. Onu 1 Türkmen manada Amerikan dolarının tas 18 esi has hümmetsiz. Azatlık Radyosu'nun yurt içinde kabarçısının 1. noyabrda yetiren mağlumatına göre hazırki vaatı 1 dolar 18 manada 80 tengeden satılıyar. 2008 yılda Türkmenistan'a doların kara vazardaki bakası bilen onun resmi bahası denleştirilipti. 2009 yılın 1. yanvarına Türkmen manada denominirlerini, tədə Türkmen manada dolanşığı girdildi. Ondan odalıq 5,000 Türkmen manadının tədə Türkmen manadının aq hümmüdü 1 manat deyip keskiyetlenildi. Yönü yurt rayetleri bakaları önkü manattan xasaplamağa devam etdi. Adamlar tədə çıkan manadı önkü manatta xasaplanını qovuryar. Misal üçün bazarlarda satıcılar bakaları tədə manattan açsalar, alıcıların köpsi önkü puldan neçə olyar deyip soruyarlar deyip 1. noyabrda xabarçıyımız azatlık bilen gurrun döşlük taytti. Türkmen manada önkü hümmetini yitirdi. Yerli yaşayıcılar bazarlarda haritların kımmatlamağından şikayet ediyerler. Türkmen prezidentinin halka yiveren kutluğunu yurdun bank kulgumunu sahanlı ulgumu geçirmek varada tagalla edilyenli gaydilyar. Türkmen sahanlı sonki 6 yıldan kurak vaat veri rayetlerin aylık hakları, pensiyalar, talip hakları, devlet kömök pulları ve beyleki kabir tölevler ilatın bank hasaplarına geçirilip başlandı. Yine sonki 2 yıl olay vaat veri yurttun gelip kuşyan haberlere göre yerli yaşayıcılar bankamat Banklarda nağıt pulun köplenç taptırmayanlığını, bankamatlarda pul taptıran halatını onun önünü uzun nobotların emele geleyenliğine aidiyarlar. Bank hasaplarına maliye seriştelerini nağıtlaştırmakta dürlü kötençluklara sede var bolyanlıklarına aidiyarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülü gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Belarus'ta 2 aylık bebeğini öldürmekte ayıplanıp suud edilen Türkmenistan'ın raiti 12 yıl türme tutsaklığına hüküm edildi. Bu arada Belarus'un köpçülüklüğün haber veriş serişteleri haber veriyerler. BrestCity.com neşirinin mağlumatına göre Brest'in regional suudu bu arada hükümü 31. oktyabrda çıkardı. Yönü bu karar henüz güce girmedi ve bu arada şikayet bilen yüz tutulup bilinir. Suud bu arada hükümü ilan etti ve Yurdun Cenayet Kodeksinin 139. maddesinin 2. punktunun 2. bölümünün töölegine laiklykda 12 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilen barada karar çykardy. Bu tutsaglyk möhleti umumy rejimin düzödüş koloniýasynda geçirdiýip neşir Brestiň regional sudunyň ýolbaşçysynyň kömekçisi Snejana Grishkeviçiň sözlerini titirledi. 23 oktýabrda Brestiň regional sudunyň 29 ýaşly türkmen sanly Ýyldyz Haýdarowa garşy gozulan jinayet iş boýunça dinlenişi dowam etdirýändigi mälim boldy. 8 oktýabrda Belarusyň derňew komiteti Brestde çağanyň öldürilmegi bilen bagly jinayet işiň derňewiniň tamamlanandygyny habar beripdi. Belarusyň Tutbay neşeriniň 23 oktýabrda çap eden maglumatyna görä türkmen sanly Denan öz çağasynyň ölümine tötenligiň sebäp bolandygyny, özüniň bolsa jogapkärçilikden gorkup onuň jetedini gizlendigini aýdypdyr. Suwda Ýyldyz gyzynyň helak bolmagynda özünü günäl hasap edýändigini aýtdy, emma onu öldürmek islemeýändigini nygtady. Men özümiň aklanmagymy ýa-da boşadylmagymy islemeýärin, men günäkär, men oňa ömür bermedim, men munyň bilen ýaşap biljek däl we islemok diýip Tutbay neşri ýazypdy we türkmen sanly Denanyň özüne kanuna görä berk jeza berilmegini sorandygyny habar beripdi. Neşiriň maglumatynda çağanyň pajygaly tötenligi netijesinde wepat bolandygyna derňewe prokuratura işärleriniň inanmaýandygy, çağanyň demigip ölendigi hem aýdylypdy. Derňewde anyklanylmagyna görä Haýdarowanyň 17 martda wagtyndan öň gyz bäbe bolýar, ene we çağı 10 maýda bäbe kanadan çykarylýar. Emma ene borcuny berjaý etmedligi üçin tanşynyň kwartirasynda çağanyň dem alyş ýollaryny ýapýar we ol ölýär. Soňra ol çağanyň jesedini Muhavet deriýasynyň kenarynda gizleýär. Medpuat maglumatlarynda aýdylmagyna görä Haýdarowa türkmensanyň gündorunda köp çağaly maşgalada kemale gelipdir. Ol Brestde ilkinji gezek 2012-nji ýylda baryp Brestiň döwlet universitetiniň daşary ýurt diller fakultetine giripdir. 5 ýyldan soň ol okuwyny tamamlap öz ýurduna dolanypdir. Aşgabatda Denan Siyahatçylyk şereketinde gid terjimeçi bolup işläpdir. Başda kireye alınan jaýda öz joralary bilen ýaşapdir. Soňra öz halaşýany Röwşeniň jaýyna göçüp baryptyr we gysga wagtda birinji gezek göwreli bolupdyr. Şol çağı dünýä iňmendir. Sebäbi ýaşlar çağanyň bolmadlygyny karar edipdirler diýip neşir belleýär we 2018-nji ýylyň sentýabr aýynda Denanyň ikinji gezek göwreli bolandygyny, emma halaşýanynyň bu çağany hem islemändigini ýazýar. 2019-njy ýylyň martynda Belarusda nemis dili kursuna ýazylyp, umumy ýaşaýyş jaýynda hasaba durandygy aýdylýan Haýdarowa şu ýylyň may aýynda özüniň 2 aýlyk gyzynyň jesedi tapylandan soň Brest şäherinde tutsak edilipdi. Şonda Denana garşy jinayet işi gozulypdy. Brest regionynyň içeri işler bölüminiň resmi web saýtynda 16-njy maýda çap bolan maglumata görä 2 aýlyk çağanyň jesedi çağı dogrulýan keselhanadan berilen habaryň esasynda we operativ gözlek işleriniň netijesinde Muhavet deriýasynyň kenarynda tapylypdyr. Türkmen Denanynyň ykbaly barada Türkmensanyň media serişdelerinde häzirlikçe maglumat berilmeýär.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun azathabarını.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Paraxorluk zerarly ýüze çykan nägileliklerden soň içeri işler ministrliginiň lewabyň ähli etraplaryny ulag serişdeleriniň döwlet tehniki barlygyny geçirmäge mümkinçilik döretjekdigi aýdylýar. 1-nji 10-njy noýabrdan başlap içeri işler ministrliginiň lewab welaýatynyň ähli etraplaryny raýatlaryň hususy ulaglaryny döwlet tehniki barlygyndan geçirip olary gurutluk hatyny almagyna mümkinçilik döretjekdigi aýdylýar. Mundan ozal lewab welaýatynyň ýaşaýjylary diňe welaýat merkezi Türkmenabatda ulaglaryny döwlet tehniki barlygyndan geçirip bilýärdi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertine 1-nji noýabrda habar berdi. 1-nji we 10-njy noýabrdan Lewap welaýatynyň ähli etraplarynyň özünü raýatlaryň hususy ulaglaryny döwlet barlygyndan geçirip gurutluk hatyny almagy mümkinçiligi döredilýärdigi aýdylýar diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy ýurt içinden habar berdi. Onuň Lewapdan iýeren maglumatlaryna görä raýatlaryň hususy awtoulaglarynyň döwlet gönüllü teyniki barlığının geçirilmek bilen bağlılıkta İçeri İşler Ministerliğinin değişli edaralarına yol verilen büyüdüdüğünçülükler, şol sanı para xorluk, yerli yaşayıcıların nəgileliğine sebep olup gelirdi. İçeri İşler Ministerliği avtologların teyniki gödövçülüğü texasma oturvavıttı, dürlü para xorluk ve çəklendirmeleri bilen halkın nəgile olmağına sebep olup gelir. Bu hiç kime sırdayleyip xavar çaytdi. Onun sözlerine göre velayetin əhli etraplarını avtologların texniki qurutluğunu gödövçülükten geçiriyen merkezin açılmağı yerli sürücülörün işini yenilidir. İndi velayetin darganatı ve köytünnağ yalı etrapların yaşayıcılarının avtolog qurutluq hat üçün 500 kilometr yol söküp Türkmenavada gelmeği aradan ayrılır deyip xavar çaydiyar. Levap velayetinin düzümüne 10 etrap, 5 şehir ve bir neçe şehir çigiriyar. Şu adı çenli velayetin din administrativ merkezi Türkmenavada şehirine yeketek avtologların texniki gödövçülük merkezi vardı. Levap velayetinin merkezine polisiyanın yeketek ulog texniki gödövçülük merkezi yerleşir. Ve onun yeketek bolmağı para xorluğun mevcumeğine sebep bolyar deyip xabarçı yerli yaşayıcıların ençemesine salgılanyar. Onun mağlumatlarına göre sonku bir ay olayı vaat veri velayetin çayına köçü yol hareketine gödövçülük ediyen polisi işgərleri sürücülürden para almak vaatı səhər quşana mengdeyar. Levavın əhli etraplarını uluğların dövlet texniki barlıq merkezlerinin açılacaktığı varada aydılayan gürrünlör yurdun içeri işir ministerinin təzilenmeğinden bir ay sonu qavat geliyar. Yatladıp geçtik 1. Oktyabrda Türkmenistan'ın şol vaqtki içeri işler ministri İskender Mulikov VDP'den boşadılıp onun oranını Ministerler Kabinetinin başlığının ön korunmasarı Mehmetxan Çakiyev bellenildi. Oktyabrın başında yurdun baş prokuroru Batır Attayev'in devlet televiziyesinde efire verilen derinev hasabatına göre yol gıda üçlü uğurluğunun bir neçe polisi işgarı para xorlukta ayıplanıp tutsuk edildi. Devlet televiziyesi eli gandarlı önkü polisi işgarlarının kameranın önündeden tovalarını efire verdi. Bunun izyan azatlığın havarçılarının mağlumatlarına göre yurdun dürlü regionlarını polisiyanın yol gıda üçlü uğurluğunun işgarlarına gıda üçlük güçlendi. 10. Oktyabrda Azatlık Radyosu'nun Marı vilayetinin ak havarçısı Marı'da yol polisiyasının işgərlerine gödövçülüğün güçlülüğünü xabar verdi. Yol gödövçülüğü ulluğunun işgərleri sürücülür ödüne devlet tarafından keskitlenen cerimeni yazıyarlar. Önler olur cerimeni yazman onun yarısı mecburda para alıp göyber yerdiler deyip Marılı xabar çaydiyar. Polisiya işgərlerine edilen gödövçülük yerli yaşayıcıları təxel rahatlasa da onların arasında təze yağdayın uzağı çekmeceğinden xuvatir ediyen adamlar var. Bu yağday neçe vaqt duvam eder belli değil deyip Levaplı bir yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçesi bilen gurrun döşlükte aytti.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tede mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da daşarı devletlere okuma ve işlemeye gitmek isteyen raayetlerin Aşşavadın halkaray reportunda köpçülüklüğün uçarı koy verilmediği bilen bağlı vakalar devam ediyor deyip Azatlık Radyosu'nun paytaxtdaki havarçılarının biri havar veriyor. Hopsuzluk aladalar sebeple gidilinlik şertinde sökvetteş olan havarçının tasdiklamağına göre Türkmen hakimiyetleri adıçı Türkiye, hususan hem İstanbul'u bariyan Türkmenistanlıları uçarı koy vermeyer. Türkmenistan'ın hava yolları kampanyası arkalı heptenin birinci gününün 5. gününe çekilir. Enli günde 2 gedek İstanbul'a reis var. Şunlar bu reislerin her birinden ortaça 20-30 adamı uçara koy vermeyerler deyip Aşşavadın halkaray reportunun bir neçe işgari bilen sohbetdeş olan havarçı 1. noyabrda gurrun berdi. Onun sözlerine göre sentyabr ayında olsa kevr günlerde Aşşavaddan İstanbul'a uçacak yolukçuların den yarısı denyalı uçara koy verilmendir. Mesela 11. sentyabrda İrdenki reiste İstanbul'a uçacak yolukçulardan 150 çemesi adam uçara koy verilmendir. Deyip havarçı gurrun berdi. Türkmen hakimiyetleri yolakçıların uçara koy verilmediğinin sebeplerini düşündürmeyerler. Yönü havarçımız bilen sökvetteş olan Aşşavadın halkaray reportunun kəvir işyerleri, bunun son kaylarda daşarı devletleri işlemeye ya da okumağa gitmek isteyen Türkmen sahanların sahanının gözü örtülü artandığı bilen düşündürüyerler. Yurttan gidip bariyan adamlar köp olan için aeroportun resmileri dürlü bahanalar bilen ya da hiç yeli düşündürüş bermen bunun önünü almağa seynanşiyar. Kəvir adamlar protest bildir berýär käbir aýallar aglaýar ýöne olaryň ählisine bolanok öz ýaşaýan ýerinize değişli migrasiýa gulluğunun idarasyna gidin we şol ýerde düşünşüň diýip jogap berýärler. Daşary ýurtlara gitjek bolýan raýatlaryň aglabasy regionlaryň ýaşaýjylar diýip habarçy aeroportyň bir işgärinin sözlerini çitirledi. Habarçı in qiynandırcı yerinin raayetlerin uçur biletlerinin bahasının doğulu izine qaytarılıp berilmeyendiğini belləb şeylediydi. Olur biletlerinin bahasının dine 75%-ni izin alıp biliyarlar. Biletin bahası olsa 5000 manattan 7000 manada çenli ütgöyer. Bu qaravadarın narxı bilen 270-390 Amerikan dolları aralığında olsa resmi kursda 1430-2000 Amerikan dollarına baravar olyar deyip habarçı aytdı. Şol bir vaqt ol migrasiya ýa-da gümrük gullugynyň käbir işgärlerinin türkmensanlardan ortaça 2-3 min Amerikan dollarını alıp olary uçury mündürýändigi bilen bagly wakalary hem eşitde bolýandygyny belledi. Ýatlasak oktýabr aýynyň başynda Azatlyk radiosu bilen anonim şertde söhbetdeş bolan türkmensanly raýat Demirady Kipre barýan dowunyny ýurtdan çykarmak üçin araçylara 2750 Amerikan dollary möçüründe para berendiklerini gurrun beripdi. Soňky ýyllarda Azatlyk radiosynyň habarçylary we yerli finçilerin hem de daşary döwletlerdäki türkmen migrantlarının ençemesi yurttaki iqtisadi qiyinçlikleri, işsizlik ve adık önümlerinin hem de hizmatların qımmatlama bilen bağlılıkta qadanç gödlüğünde daşarı yurtlara gidiyen raayetleri has köp görse bolyandığını aydıp geliyerler. Munun bilen bir vaqtta Türkmenistan'dan Türkiye ya da beylikli devletleri varyan Türkmen raayetlerinin öz yollarından saklanıp hareket adatlıklarının çeklendirilendiği barada hem iyi giderli havarlar peyda olyar. Türkmen hakimiyetleri ve resmi medya yokurda aydılanlar varada kelam ağız söz aytmayar. Adatlık radyosuna bu varada Aşşavadın halkara aeroportundan ve Türkmenistan'ın devlet migrasiya gulluğundan hem komentari almak häzirlikçe başartmadı.
Gepleyer Adatlık radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Adatlık radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika sınına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Adatlık'ın web saytını sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Adatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azatlyk radiosynyň habarçylary häzirki wagtda Aşgabatyň aeroportunda temäki önümlerini getirilmegine gözekçiligiň güýçlendirilenligini habar berýärler. Resmi düzgüne görä ýolukçylara ýany bilen 2 gutu çilimi ýurda alyp barmagy ruhsat berilýär. Hem habarçylarymyz muňa garamazdan çilimin gaçakçylyk ýoly bilen alınıp barylmagynyň giň ýaýran ýagdaý bolanlygyny we soňky çäklendirmeleriň hut şuňa degişliligini bellerler. Resmiýetleriň garandaşlary we namdar adamlar aeroportda gaçakçylykly ýol bilen arkyn çilim getirýärdi. Indi olaryň ençemesi soňky 2 aýda bu mümkinçiliginden mahrum boldylar diýip habarçymyz aýdýar. Azatlyk radiosu aeroportdaky gözekçiligiň güýçlenmeginiň sebäplerini häzirlik çanyklap bilmedi. Bu arada aeroportyň resmiýetlerinden kommentary alyp bolmady. Türkmenistanda temäki önümleriniň ýurda getirilmegi we satylmagy döwletiň gözekçiliginde bolup 2016-njy ýyldan beri Söwda we Daşaryk Sady Gatnaşyklary ministrligi tarapyndan dolandyrylýar. Şahslaryň ýurda çilim getirmek mümkinçiligi berk çäklendirilýär. Döwlet gümrük gullugynyň web saýtynda çap bolan düzgünlere görä, ýurda getirmäge ruhsat berilýän çilimiň möçberi her adam başyna 2 guty diýilip ketgitlenýär. Bu çäklendirmeler Türkmenistanda 2015-nji ýylda girdilipdi. Ondan öň her adam başyna 10 gutudan ibarat bir blok çilimi getirmäge ruhsat berilýärdi. Habarçylarymyzyň aýtmagyna görä häzirki wagtda Türkmenistanyň paýtagtynyň döwlet dukanlarynda çilim wagtyl-wagtyl satylýar. Bizim dükkanımızda edil hedir çilim bulmadı. Hema yedigderli getiriyerler. Yöne çilim açık bir yerde durmayar, onu sonra avalmalı. Adıçı adamlar bir kutusunu 30 ya da 35 manattan satın alıyarlar. Bu çilimin hili ören pes deyip azatlığın habarçataydiyar. Aşgabatyň söwda nokatlarında çilim bir-birden hem satılıyar. Munun hiridari köp bolyar. Adamlar pulsuzluk sebäpli bir çilimden satın alýarlar. Ýokary hili çilimleri uly bolmadyk möşberde hususy dukanlarda satın alýarlar. Eň arzan bir çilim 1.5 manatdan gymmady 3.5 manatdan diýip Azatlygyň habarçylarynyň ýene biri aýdýar. Türkmenistan'da son 3 yılın devamında çilim ençime yedik satudan doğulu ayrılıptı. Ol satılıp başlanan vaxtında ulu noğutlar dörepti, dürlü çeklendirmeler girdilipti. Şol sandı belli bir dövrde ziranlara çilimin satılmağı qadağan edilipti. Şeyle de çilimin kapitalından koşmaca haridin satın alınmağı talep edilipti. Gıtçılığın fonunda temmeke qaraşlı adamlar ardan ve pes hili önümleri ulanmağa mecbur olyarlar. Türkmenistan'ın yolbaşçıları 2025 yılı çenli yurdi temmeke Akıdın dolayı adat etmek maksadını ençime gerek ıglan edip deyim.
Öz sevitinizde olyan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelerimizi halkara temasy bilen dowam etdirýärdi. ABŞ-nyň wekilleri öýü prezident Donald Trump-a garşy impeachmentleriň öňüni nowatdaky derejä çykarmak çäresini geçirdi. 31-nji oktýabrdaky ses berişlik wekilleri öýüniň spikeri Nancy Pelosi-niň 24-nji sentýabrda başlan impeachmentleriň öňüne bildirilýän gollagyň ilkinji resmi synagy bolup durýar. Bu çare derneğin has kent cemiyetçilik fazasında geçmegin näki jikmejiklikleri beyan edýär hem de Trump'ın aklawçylarynyň eýe boljak hukuklaryny kesgitleýär. Wekiller öýündäki respublikaçylaryň ählisi we diňe iki demokrat bu çare garşy ses berdi. Netijede jemi 332 wekil onu gollady. 196 wekil bolsa bu çare garşy çykdy. Impeachment derneği Trump 2020-nji ýyldaky saýlawlarda gaýtadan saýlanmagyna kömek etmek üçin öz garşydaşlaryna ABŞ-nyň ozalky wise-prezidenti demokrat Joe Biden we onuň ogly Hunter-a garşy derňe başdyrjak bolup Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski basyş edipdirmeýär derlen meseleni aýdyňlaşdyrmagy gönükdirilen. Trump basyş barada aýdylýanlar ret edýär we impeachment derňe onu taryhda bolan iň uly Argoh agu diýip atlandyrýar. Şu aralıkta Tim Morrison, Aktağında Orsiyet ve Evropa meselelerine seyreden resmi, Trump'ın öz vezipesinde şahsı siyasi bekvidi üçün ne doğru ulanıp ulanmanlığını anıklayan kongres denovçularının önüne görközme verdi. Vezipesinden çetleştirilmesinden bir günün işten çekilen Morrison, Trump'ın 25. yıldan telefon kurduğunu ve onun Zelenski'den Biden'leri derinemeği soranını dinleyen resmilerin biri olup duruyor. Trump şol wagt Ukrainaya berilmeli 400 milyona bolay harby kömegi berdirmän saklap otyrdy. Morrison ABŞ-nyň Ukrainadaky baş diplomaty William Taylor'ın aýdan zatlarynyň köpüsini tasdiq etdi we Trump'ın Ukraina wagtdaky siýasatynyň alada galýanlygyny aýtdy. Men tasdiklap bilerinip Morrison öz taýýarlan belliklerine seredip aýtdy we diplomatyň gören görkezmesiniň mazmuny dogry diýdi. Emma 30-njy oktýabrda wezipesinden çekilen kömekçi kanun çykarjylara anyklaşdyrmak isleýärin. Men Trump'ın Ukraina lideri bilen eden telefon gurulma halyna haýsyr bir kanunda maslahatlaşylandyr diýip ünje galmadym diýdi. Taylor geçen hepde ABŞ-nyň kömeginiň Kiýew-iň Bidenleri derňemek barada açyk wada bermegine bagly boljagyndan biýinjilik bolanyny aýdypdy.
Telegram Messenger bu Azatlyk Radiosu bilen habarlaşmak üçin iň howpsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandan soň Azatlyk Radiosu bilen şu telefon bilgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla izerlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýürekde kodlanýandygyny aýdýarlar. Has hukuky söhbetleşmek üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýürekde gullukly hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. bilçini däli Türkmenistanda messengerlerin aglabaty Sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlubutları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırayan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortanda yürüyte adat radyosu üçün işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysasyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.